Σήμερα, αγαπητοί μου, Κυριακή μετά τα φώτα, η Εκκλησία μας παραθέτει μια θαυμασία περικοπή από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, σε μια απόδοση, ακούσατε την. Ο Κύριος Ιησούς έδωκε άλλους μεν Αποστόλους, άλλους προφήτες, άλλους Ευαγγελιστάς, άλλους ποιμένας και διδασκάλους. Και ο σκοπός είναι να καταρτίζονται οι χριστιανοί και να επιτελείται το έργο της διακονίας με το οποίο οικοδομείται το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Μέχρι ότου φτάσουμε να έχουμε όλοι την μίαν και αυτή πίστη, όπως και την τελεία και βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, και να αφήσουμε κάθε νηπιότητα και να φτάσουμε στην πνευματική οριμότητα. Βέβαια, ένα τμήμα πήρα από την Αποστολική περικοπή, όμως αγαπητοί, όπως αντιλαμβανόμεθα, είναι μία παραγγελία αυτά που γράφει εις τους Εφεσίους ο Απόστολος, εκτάκτου ενδιαφέροντος, όπως θα το δείτε. Είτε είμεθα μέσα εις την Εκκλησία ως ποιμένες και διδάσκαλοι, είτε ως ποιμενόμενοι και διδασκόμενοι. Και πρώτιστα, ως ποιμένες και διδάσκαλοι, οφείλουμε διαρκή κατάρτιση και γνωστική και βιωματική κατάρτιση. Διότι αν κάθε τέχνη και επιστήμη απαιτεί χρόνων και κόπων πολλήν για την εκμάθηση, πόσο περισσότερο προκειμένου να εκμάθει κανείς την τέχνη των τεχνών και την επιστήμη των επιστημών, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και μάλιστα λέγει ο Άγιος Γρηγόριος που είναι η κατάρτιση και η καλλιέργεια των ψυχών, εκεί δεν θα πρέπει να διαθέτουμε προπαίδευση και μαθητεία. Αναλαμβάνεις ένα κατώτερο κατηχητικό σχολείο, παιδάκια του δημοτικού σχολείου. Πιστεύεις, αδελφέ, αν είσαι κατηχητής, διδάσκαλος είσαι, ότι δεν πρέπει να είσαι καταρτισμένος? Πρέπει να ξέρεις 100 για να μπορέσεις να πεις 10. Και συνεπώς και την πιο μικρή ομάδα κι αν αναλάβουμε να βοηθήσουμε, να κατηχήσουμε, να διδάξουμε, θα πρέπει να είναι καταρτισμένοι. Για να συμπληρώσει εμπροκειμένο Όσιος Νήλος ο Σιναήτης, ότι πάσα μεν τέχνη χρόνου δείτε. Κάθε, λέει, τέχνη για να τη μάθεις χρειάζεται χρόνος, και διδασκαλίας πολλής, και πολλή διδασκαλία για να μάθεις αυτήν την τέχνη προς κατόρθωση. Μόνη δε η τέχνη των τεχνών αμαθητεύτος επιτιδεύεται. Δηλαδή, για οτιδήποτε άλλο απαιτείται χρόνος και επιμέλεια και μάθηση. Η τέχνη λοιπόν των τεχνών, δηλαδή η διδασκαλία, η κατήχηση, αυτά τα πράγματα μπορούν χωρίς να μαθητεύσεις να τα προσφέρεις. Και συμπληρώνει ο Όσιος Πατήρ ο Νήλος, μάλιστα, αν θέλετε, είναι εις τον πρώτον τόμο της Φιλοκαλίας, από εκεί το έχω πάρει, εις την σελίδα 204. Και συμπληρώνει λοιπόν ο Όσιος Πατήρ και λέγει: «Δια τούτο ευκαταφρόνητος ο βίος εγίνετο, και οι μετερχόμενοι αυτών παραπάντων χλεβάζονται». Γι' αυτό το λόγο λέγει ο βίος μας, δηλαδή ο χριστιανικός βίος, έχει σταθεί στο τέλος ευκαταφρόνητος. Μας περιφρονούν οι άνθρωποι. Όταν πηγαίνεις αδιάφαστος να πεις ή να είσαι, πάρτε παράδειγμα, με συγχωρείτε για το παράδειγμα που θα πω τώρα, είσαι καθηγητής και πας στο σχολείο και πας αδιάβαστος. Έχετε την εντύπωση ότι ο καθηγητής δεν διαβάζει ή δεν πρέπει να διαβάζει ή δεν πρέπει να ανανεώνει τις γνώσεις του? Εάν αυτό δεν το κάνει, το φαινόμενο καζούρα, ακούσατε το, το φαινόμενο καζούρα, ξέρετε τι είναι? Καρπός που αντελήφθη η τάξη, η μαθητέ, ότι ο καθηγητής είναι αδιάβαστος, είναι ακατάρτιστος. Έτσι και να είναι καταρτισμένος ο καθηγητής, να λέει πράγματα που να ελκύουν και να ενδιαφέρουν, από το στόμα του κρέμονται οι μαθητές. Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό λέει εδώ ο Ιωσίος Νήλος, έγινε ο βίος μας ευκαταφρόνητος, επειδή ακριβώς δεν φροντίζουμε να καταρτιζόμεθα προκειμένου να προσφέρουμε στους άλλους κάτι. Και οι μετερχόμενοι, λέει αυτόν, ναι, παραπάντων χλεβάζονται, από όλους κοροϊδεύονται. Καταρτισμένοι λοιπόν οι ποιμένες πρέπει να είναι. Έρχονται τώρα όμως να καταρτήσουν τους χριστιανούς. Σε τι θα τους καταρτήσουν οι ποιμένες τους χριστιανούς? Σε τρία πράγματα, αγαπητοί μου. Το πρώτον, να έχουν την ενότητα της πίστεως, δηλαδή την ομοιομορφία της πίστεως. Δηλαδή εκείνο που πιστεύεις το πιστεύω και εγώ, και ο τρίτος και ο εκατοστός και ο χιλιαστός, το ίδιο, όχι με παραλλαγές, το ίδιο. Έτσι μας είπε ο Απόστολος. Το θέμα λοιπόν της ενότητας της πίστεως είναι τεράστιο θέμα, και ποιμένες και ποιμενόμενοι πρέπει διαρκώς να αγρυπνούν και να φροντίζουν ανίστακτα. Σπουδαίο θέμα. Γι' αυτό ευχόμαστε εις τη Θεία Λειτουργία κάτι το οποίο ίσως δεν το έχουμε προσέξει. Ξέρετε, η Θεία Λειτουργία δεν είναι προσευχή. Η Θεία Λειτουργία είναι λατρεία, και η λατρεία διαφέρει από την προσευχή. Ότι περιέχει μέσα η Θεία Λειτουργία και προσευχή, όταν λέει του Κυρίου δεηθώμεν α, έτοιμα, του Κυρίου δεηθώμεν β, έτοιμα, Κύριε λέησον, αυτό βέβαια είναι προσευχή, είναι στοιχεία προσευχής. Αλλά στο σύνολό της η Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου, είναι λατρεία. Και η πιο μικρή κίνηση που θα κάνουμε οι ποιμένες είναι λατρεία. Το ότι βγαίνουμε, κάνουμε την μία είσοδο, την άλλη, θα πάρουμε το αντικείμενο αυτό να το πάμε πιο πέρα, τούτο κίνο, το Άγιο Ποτήριο κλπ. Κάθε κίνηση είναι λατρευτική. Αλλά δεν έχουμε αντιληφθεί ένα σπουδαίο σημείο, ότι απολύγει αυτή η λατρεία που προσφέρουμε στο Θεό. Σε τι? Σας το λέγω όπως ακριβώς είναι κατατεθειμένο μέσα στη Θεία Λειτουργία. Να πετύχουμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, μάλιστα ετισάμενη, να με συγχωρέσετε γιατί το είπα πιο μπροστά το ρήμα, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Δύο πραγματάκια λέει εδώ. Πρέπει να πετύχουμε την ενότητα της πίστεως. Να μην πιστεύει ο άλλος διαφορετικά από εκείνο που πιστεύω εγώ. Μερικοί νομίζουν, εκ των ομιλητών, των διδασκάλων, ότι θα πρωτοτυπήσουν εάν πουν διαφορετικά πράγματα σε θέματα πίστεως και σε θέματα δόγματος. Σφάλλονται θανασίμως. Μπορεί κανείς πραγματικά θαυμάσια να δείξει μια πρωτοτυπία χωρίς να φύγει καθόλου από τη γραμμή της πίστεως, όπως ο Αγιογράφος επί παραδείγματι, έχει ένα τύπο που θα γεωγραφήσει την Παναγία, τον Χριστό, δεν μπορεί να βάλει άλλα πράγματα, στοιχεία μέσα. Έχει βέβαια την δυνατότητα μιας πολλής πρωτοτυπίας, αλλά έχει όμως και δεσμεύσεις. Έτσι ακριβώς είναι και η διδασκαλία. Δεν μπορείς να ξεφύγεις και μπορείς να δείξεις την προσωπικότητά σου ωραιότατα στην τέχνη, στη διδασκαλία, χωρίς όμως καθόλου να ξεφύγεις. Και το δεύτερο, είδατε, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορούμε να πετύχουμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί μου, δηλαδή την μετοχή στο Άγιο Πνεύμα, εάν δεν έχουμε ορθή πίστη. Ορθώς λοιπόν ετοποθετήθη πρώτα η περίπτωση της ενότητος της πίστεως και μετά η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιον θέλει ομαλή καρδία για να προσγειωθεί. Ξέρετε τι ρήμα έβαλα? Να προσγειωθεί, να κατέλθει και να ενοικήσει. Αν η καρδιά δεν έχει, έχει κακοτράχαλα στοιχεία αλωτρίας πίστεως, το Πνεύμα το Άγιον δεν προσγειούται. Η ενότητα λοιπόν της πίστεως και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι το κύριο μέλημα της ποιμαντικής. Και όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, εις το ταυτόν και απαράλλακτον, ώστε πάντας την αυτήν έχειν πίστην. Πού βρίσκεται η ενότης? Εις το εν, στο ένα, το αδιαίρετο, εις το εν της πίστεως. Και ακόμα, εις το ταυτόν, το ίδιο πράγμα, και απαράλλακτον. Ό,τι πιστεύω να πιστεύεις και ο παρακάτω και ούτω καθεξής. Αυτό μπορούμε να το πούμε ότι είναι ενότης της πίστεως. Βέβαια, πίσω από το έργο των ποιμένων και των διδασκάλων για μια απαράλλακτη πίστη κατά των Ζυγαβηνών κρύβεται ο εχθρός διάβολος, όπως μας διδάσκει η παραβολή των ζυζανίων που είπε ο Χριστός. Πήγε, λέει, και έριξε τη δική του σπορά. «Κύριε, δεν μας έδωσες καλό σπόρο σε εμάς», είπαν οι αγρότες. «Ναι, όταν εσείς φύγατε για να πάτε σπίτι σας, άνθρωπος κακός, είναι ο διάβολος εδώ, πήγε και έσπηρε το δικό του το σπόρο». Και όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, «την αλωτρίαν βοτάνιν, ή της εστίν αίρεσης», λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, «η αλωτρία βοτάνι». Ποτέ δεν θα λείψουν οι αιρέσεις, οι αποκλίσεις και οι ανθρώπινοι εγωισμοί και οι υπερηφάνειες οι ανθρώπινες και ο αμαρτωλός βίος, γιατί αυτός ξερνάει, ο αμαρτωλός βίος ξερνάει πάσαν παρέκκληση εις την πίστη, δίδουν περιθώρια δυστυχώς εις τον διάβολο. Έτσι δημιουργείται ο κλειδονισμός της πίστεως. Ο κλειδονισμός της πίστεως, φράση του Αποστόλου Παύλου, από αυτή που ακούσαμε στη σημερινή αποστολική περικοπή. Και αυτής μετά αναφέρει ο Παύλος τα εξής: «Η να μη καίτη όμεν νήπη». Μην φτάνουμε να είμαστε νήπια στο μυαλό. Υπάρχουν, ξέρετε, σοφοί άνθρωποι, επιστήμονες από θρησκευτικής δε πλευράς, ξέρετε που βρίσκονται? Στο επίπεδο διδασκαλίας θρησκευτικών του δημοτικού σχολείου. Μη σας κάνει καθόλου εντύπωση αυτό. «Είναι μικέτι όμεν νήπη, κλειδονιζόμενοι και περιφερόμενοι παντί ανέμο της διδασκαλίας». Κλειδονίζομαι, ποιος θα πει κλειδονίζομαι, λέει το πλοίο, λέμε σε μια τρικυμία, κλειδονίζεται. «Και περιφερόμενοι», πάμε από εδώ και πάμε από εκεί, «παντί ανέμο της διδασκαλίας», σε κάθε άνεμο της οποιασδήποτε αλωτρίας διδασκαλίας, «εν τη κηβεία των ανθρώπων». Κοιτάξτε τι βάζει, «εν τη κηβεία». Κηβεία είναι το τυχερό παιχνίδι, είναι η κύβη, είναι τα ζάρια. Και γίνονται οι άνθρωποι ζάρια, ζάρια στα χέρια πονηρών ανθρώπων. εμπανουργία προς την μεθοδία της πλάνης. Πάντως το έργο των ποιμένων είναι, αγαπητοί μου, βαρύ και δυσκερές. Όχι φυσικά ο λιγότερο, το έργο αυτό είναι για τον εαυτόν τους και των ποιμενωμένων. Οφείλεις για τον εαυτόν σου να πάρεις εκείνα τα στοιχεία που θα δείξεις την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Το δεύτερο στοιχείο που μας αναφέρει σήμερα, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος, είναι η επίγνωση του Υιού του Θεού. Προσέξατε το, πολύ σπουδαίο. Πάνω σε αυτό το σημείο της επιγνώσεως, πολλές φορές σας έχω μιλήσει και ιδιωτικώς ακόμα σας ομιλώ ότι πρέπει να φτάσουμε εις την επίγνωση του Ιησού Χριστού, όχι στην γνώση, εις την επίγνωση, δηλαδή εις την βαθιά γνώση. Διότι αν δεν φτάσουμε εις αυτό το σημείο, τότε δεν θα πετύχουμε τίποτε. Μην ξεχνάτε ότι η ενότητα της πίστεως εξαρτάται εκ της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Κατά πόσο ξέρω, πόσο έχω βαθύνει, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, από εκεί εξαρτάται η ακριβής πίστης. Δεν είναι βέβαια επαρκής η ακρόαση του Λόγου του Θεού, να πηγαίνω σε μία αίθουσα, στο ναό, να ακούσω το Λόγο του Θεού. Πρέπει να υπάρχει και η μελέτη. Ούτε ακόμα η μελέτη είναι επαρκής. Πρέπει να ακούω και τον προφορικό λόγο. Γιατί το ένα συμπληρώνει το άλλο. Το ένα δεν αντικαθιστά το άλλο. Και για να το καταλάβουμε, αγαπητοί μου, είναι σαν να πει ένας μαθητής, γιατί να πάω στο σχολείο, διαβάζω στο σπίτι μου. Ή αφού ακούω το μάθημα στο σχολείο, γιατί να διαβάσω στο σπίτι μου. Το ένα δεν αντικαθιστά το άλλο, η ακρόαση και η μελέτη, αλλά το ένα συμπληρώνει και εδραιώνει το άλλο. Πρέπει και να ακούμε, αλλά πρέπει και να μελετούμε. Από πού θα γνωρίσω μέχρι βαθίας επιγνώσεως των Ιησού Χριστών? Από πού? Φυσικά από την Αγία Γραφή. Τόσο από τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορώ να καταλάβω, αν και πάει στην εποχή μας λίγο να διορθωθεί το πράγμα, πώς περιφρονούμε την Παλαιά Διαθήκη. Γράφει ο Άγιος Φλωρίνης, διαβάζα σε ένα τελευταίο τεύχος, επήγε στην εκκλησία να γιορτάσεις Χριστούγεννα, αλλά περιφρονείς, λέει, την Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή και τις προφητείες και τα λοιπά. Πού στηρίζεται το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου? Δεν στηρίζεται εις τις προφητείες, δηλαδή στο βιβλίο εκείνο το οποίο εσύ περιφρονείς? Άρα λοιπόν δεν μπορεί να γιόρτασες Χριστούγεννα, δεν είναι δυνατόν να γιόρτασες Χριστούγεννα αν περιφρονείς την Παλαιά Διαθήκη. Εκεί επισταμένα θα μελετήσω για να αποκτήσω αυτήν την επίγνωση, τη βαθιά γνώση του Υιού του Θεού. Ακόμα και στην Καινή Διαθήκη τα γεγονότα, όλα αυτά το ένα μετά το άλλο. Ακούσαμε στον Όρθρον σήμερα το Εωθηνόν Ευαγγέλιο. Τεκνία, παιδεία, λέει, έχετε αντιπροσφάγιον. Έχετε κάτι κολατσό, να σας το πω έτσι, προσφάγιον. Πρωινό. Είναι στο καΐκι μέσα ο 7 μαθητές, μεταξύ των οποίων και ο Απόστολος Πέτρος. Και είναι και ο Ιωάννης. Δεν έκασαν λέπι ψάρι τίποτα. Ρίξτε, λέει, στα δεξιά, εκεί, σε εκείνο το σημείο, και θα πιάσετε ψάρια. Έπιασαν πολλά ψάρια. Τότε ο Ιωάννης έκανε την αναγνώριση. Αυτή η αναγνώριση είναι καρπός μιας επιγνώσεως. Ο Κύριος εστίν. Μπορείς να το πεις αυτό? Από τις κινήσεις του Κυρίου, από τα θαύματά του, από τα λόγια του, θα πεις είναι ο Υιός του Θεού. Όχι Υιός Θεού, αλλά είναι ο Υιός του Θεού, ενάρθρος, ο μοναδικά Υιός του Θεού. Έτσι είναι. Πρέπει λοιπόν διαρκώς να βαθαίνουμε στη μελέτη, στην παρατήρηση. Θα έχετε ίσως διαβάσει σε πατερικά βιβλία, σε ασκητικά βιβλία, ότι αυτός ο πατήρ είναι θεωρητικός, λέει. Ξέρετε τι θα πει θεωρητικός? Δεν λέει θεωρίες. Θεωρητικός λέγεται εκείνος ο οποίος συλλαμβάνει ένα νόημα και το δουλεύει. Εγώ το λέω έτσι. Αναχαράζω, όπως τα μυρικαστικά. Μυρικάζω δηλαδή. Τρώνε γρήγορα την τροφή και μετά κάθονται στην ησυχία και μυρικάζουν. Τι θα πει μυρικάζω? Ξαναφέρνω την τροφή και αρχίζω να τη μασάω καλά. Πρέπει να γίνουμε μυρικαστικά όντα, να μιμηθούμε τα μυρικαστικά ζώα. Ναι, μη σας κάνει εντύπωση. Αυτό λέγεται, αυτός είναι θεωρητικός. Φέρνει ένα νόημα και το δουλεύει. Το δουλεύει διαρκώς. Το συνδέει. Αν διαβάσετε έργα του Οριγένους και άλλων πατέρων, λυπάμαι για τον Οριγένη για κάποια όπια, τέλος πάντων θα δείτε εκεί κάτι καταπληκτικό. Τον Οριγένη τον διάβαζε ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιερός Χρυσόστομος. Μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος με τον Άγιο Γρηγόριο τον θεολόγο πήραν ό,τι εκλεκτό από τον Οριγένη και έκαναν ένα τόμο που τον ονόμασαν Φιλοκαλία. Τι θα θαυμάστε τούτο. Λαϊκός ήμουνα όταν διάβαζα τον Οριγένη και είδα αυτό το φαινόμενο. Ποιο? Παρατηρητικότητα. Εκείνο που εγώ δεν θα πρόσεχα, ο Οριγένης το προσέχει. Το βλέπει. Είναι καταπληκτικό. Πρέπει εκεί, αγαπητοί μου, να φτάσουμε. Πρέπει να μάθουμε. Αν μου επιτραπεί να πω, τους κανόνες μιας γονίμου μελέτης. Η Αγία Γραφή είναι απίθμενος στις ενιές της. Ποτέ δεν εξαντλείται η Αγία Γραφή. Εδώ βρίσκεται και η αξία της σπουδής της ελληνικής γλώσσης. Μια που είχαμε το προνόμιο από το Θεό να γραφεί ελληνικά η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, και η παλιά των 3ων π.Χ. αιώνα να μεταφραστεί ελληνικά. Προνόμιον. Αλλά και ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και η περιπόληση των νοημάτων της Αγίας Γραφής κατά το σχήμα της περιπολήσεως της Ιεριχούς. Με έχετε ξανακούσει να το λέω αυτό? Το έχω πει πολλές φορές. Να βλέπω κάποια πρόσωπα που ελαφρώς χαμογέλασαν, που δείχνουν κατάφαση. Τι είναι? Οι Εβραίοι, ξέρετε πως κατέλαβαν την Ιεριχώ? 7 μέρες έκαναν γύρω από την πόλη ένα κύκλο, τίποτα άλλο, ένα γύρο, και μετά πήγαινε στο στρατόπεδό τους. Τελευταία ημέρα έκαναν 3 κύκλους, αλλά ο 3ος κύκλος έγινε με αλλαγμό. Οι 2 πρώτοι ένα απολύτως σιωπή, ο 3ος κύκλος ένα αλλαγμό, αγαπητοί μου, και τα τείχη έπεσαν. Αυτό είναι ένα σχήμα για να μας μάθει πως πρέπει να πέφτει μπροστά μας ένα νόημα όταν το περιπολούμε. Να το βλέπουμε, να το ξαναδούμε αύριο, πάλι το ίδιο, μεθαύριο. Κάποτε ένα νόημα να το περιπολούμε χρόνια, θα πέσει μια μέρα. Αυτό είναι το σχήμα, σας είπα, της Ιεριχούς που σας εξήγησα προηγουμένως. Έτσι λοιπόν φτάνουμε να έχουμε την επίγνωση του Υιού του Θεού. Τι είναι η επίγνωση? Όπως λέγει εδώ πάλι ο Ζυγαβηνός, επίγνωση εστίν η επιτεταμένη και ακριβής γνώσης. Επιτεταμένη και ακριβής γνώσης. Η επίγνωση είναι κάτι πολύ τελειότερο της πίστεως. Να το γνωρίζουμε. Χωρίς να ορθολογίζομαι, ποτέ να μην δεχθούμε το εξωαγιογραφικό και λαϊκίστικο, εκείνο που λένε πίστευε και μη ερεύνα. Δεν υπάρχει πιο ανόητο από αυτό. Δεν είναι πουθενά γραμμένο. Το βγάλαν οι αμαθείς και οι οκνηροί και οι τεμπέληδες που δεν θέλουν να ασχοληθούν και να βαθύνουν μέσα στον Λόγο του Θεού. Μας σημειώνει ο Παύλος αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα. Τι έχω αύριο? Να έχω πιο πολλά, να αυξήσω τα πάντα. Σήμερα γνωρίζω αυτό, αύριο περισσότερα. Σήμερα βιώνω αυτό, αύριο περισσότερα. Και πρέπει να φτάσουμε, όπως λέγει στη σημερινή περικοπή, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η όλη αυτή φράση τι εκφράζει? Την πνευματική οριμότητα. Πρέπει διαρκώς να οριμάζουμε. Και όπως κάποιος σχολιάζει, πάσαν νηπιότητα αποθέμενοι άνδρες χρηματίσομεν τέλειοι. Να αφήσουμε κάθε νηπιότητα, διαρκώς να αφήνουμε την νηπιότητά μας και να χρηματίζουμε να γινόμαστε άνδρες τέλειοι, με μυαλό, με καρδιά, με ωριμότητα. Και πάλι λέει ο Ζυγαβηνός, δίκην ανδρός βεβικότος τας φρένας, ίστασθε στερός. Να στέκεται κανείς σταθερά. Τι θα πει βεβικότος τας φρένας? Είναι αυτό που λέμε, να σας το πω μια λαϊκή φράση, το μυαλό σου να μην είναι πάνω από τη σκούφια σου. Θα το μεταφράζαμε νεοελληνικά έτσι. Το μυαλό σου να είναι εκεί που είναι. Ο Μέγας Αθανάσιος ήταν νεαρός, αγαπητοί μου, νεαρός διάκονος, όταν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο κατετρόπωσε τον Άριον. Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Και σε ηλικία 18 με 20 ετών έγραψε δύο πραγματείες, η μία περί ενανθρωπίσεως του λόγου και η άλλη περί κατά ειδόλων. Σε ηλικία 18 με 20 ετών, περισπούδαστες πραγματείες. Γιατί? Γιατί απλούστατα βάθαινε στη μελέτη. Ναι, και τότε είχε και τον φωτισμό. Προηγείται το να βαθύνω εγώ και μετά να έρθει ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Και όλα αυτά σας είπα γιατί μελετούσε. Γι' αυτό θα σας έλεγα κάπου όλοι μας ας τον μιμηθούμε τον Άγιον Αθανάσιον. Αν κάποτε εκλείπουν, αγαπητοί μου, οι γνήσιοι ποιμένες και διδάσκαλοι, εκλείπουν. Λέμε, πού θα βρούμε? Ο Θεός τους πήρε. Λυπάμαι, συμπληρώθηκε ο χρόνος, αλλά παραπέμπω. Ιδού ο δύο δεσπότης, Κύριος Σαββαώθ, λέει ο Ισαΐας, εις το τρίτο κεφάλαιο, αφελεί, θα αφαιρέσει, λέει, τον εκατόνταρχο, τον δικαστή, τον πολεμιστή, τον προφήτη, τον στοχαστή, τον πρεσβύτερον, τον θαυμαστόν σύμβουλον, τον σοφόν και συνετών ακροατήν. Γιατί? Όταν ο λαός ηρίζει τα νότα του εις το λόγο του Θεού. Αγαπητοί, έχουμε εξοργήσει τον Κύριον. Ενώ εκείνος στέλνει ανθρώπους για τον καταρτισμό μας, εμείς γυρίζουμε τα νότα μας στην προσφορά του. Ας αρχίσουμε να δείχνουμε ενδιαφέρον σε ό,τι μας εχάρισε η αγάπη του Θεού και τότε θα δείτε πόσο πλουσία θα έρθει η προσφορά του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος μας είπε, ιδού όδε θα σας πούν, ο Χριστός, ιδού εκεί, να μην πιστέψετε. Ματθαίος 24-23, γιατί? Γιατί θα είναι ο Αντίχριστος και τα παιδάκια του. Πότε δεν θα πέσω θύμα του Αντιχρίστου και των ανθρώπων που πλανούν? Όταν έχω βαθίαν επίγνωση του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ας ακούσουμε ακόμη μία φορά τι μας λέει ο Παύλος. Λοιπόν, αδελφοί, καταρτίζεστε.